Olësit i kuptojmë në materialin vijues. Trupat etnike armene të zënë në luftimet e fundit në Nagorno-Karabakh janë trajtuar në mënyrë çmjerëzore në disa raste nga forcat azerbajxhanese, duke qenë subjekte të abuzimit fizik dhe poshtrimit, ka thënë organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Në disa materiale që kanë qarkulluar në përjetët sociale, shihen trupat e Azerbajxhanit duke goditur dhe rrahur të burgosurit armen të luftës, ka thënë kjo organizatë. Në disa video të burgosurit armen janë detyruar me qëllim të poshtrimit që të puthin flamurin e Azerbajxhanit, të lavdrojnë presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev, të shajnë kryeministrin armen Nikol Pashinyan dhe të deklarojnë se Nagorno-Karabaku i takon Azerbajxhanit. Organizata Human Rights Watch ka analizuar nga afër 14 nga 10 incizimet që tregojnë abuzimin e supozuar të burgosurve armen që janë postuar në përjetët sociale. Ajo po ashtu ka biseduar me familjet e 5 të burgosurve ndaj të cilve është vërejtur kryerje e abuzimit. Materialet janë postuar në platforma si Telegram dhe në disa llogari në Instagram. Nëse ligji humanitar ndërkombëtar dhe legjislacioni që rregullon konfliktin armatosur kërkon që palët të përfshira të trajtojnë të burgosurit në mënyrë njerëzore në të gjitha rrethanat, në shumicën e video fytyrat e rëmbyesve janë të dukshme, që ka tregon se ata nuk kanë pasur frikë nga mbajtja e vërgjëtsis, ka thënë organizata me bazë në New York. Konventa e tretë e Gjenevës në mbron të burgosurit, së domës ndaj akteve të dhunës dhe fyerjeve dhe kundër kuriozitetit publik. Nuk mund të ketë arsyetim për trajtimin e dhunshëm dhe poshtruet të burgosurve të luftës, ka thënë Hugh Williamson, drejtor për Evropë dhe Azi Qendrore në Human Rights Watch. Ligji humanitar është absolutisht i qartë për obligimet rreth mbrojtjes së të burgosurve. Autoritetet e Azerbajxhanit duhet të sigurojnë se ky trajtim të ndalet menjëherë, ka thënë mesdjerësh ai. Nëse shifrat e sakta nuk dihen ende, zyrtarët armen i kanë thënë Human Rights Watch se Azerbajxhani mban dhjetra të burgosur armen. Kjo organizatë ka thënë raportin e publikuar më 2 dhjetor se Armenia mban një numër të burgosurve nga Azerbajxhani dhe të paktën 3 mercenar të huaj. Human Rights Watch është duke analizuar materiale që tregojnë për abuzimin e të burgosurve azerbajxhanas që kanë qarkulluar në rrjetet sociale dhe ka thënë se do të raportojë gjetjet. Rajoni i Nagorno-Karabakut njihet ndërkombëtarisht si pjesa e Azerbajxhanit, mirëpo armenët etnik përbëjnë pjesën më të madhe të popullsisë atje dhe refuzojnë rregullin e Azerbajxhanit. Ata kanë udhëhequr çështjet e tyre vetë me mbështetje të Armenisë, prej kur trupat e Azerbajxhanit dhe civilët etnik të këtij shteti janë larguar nga rajoni në luftën që ka përfunduar me armë pushime 1990. 14. Luftimet ka nisur sërish në dhe afër rajonit të Nagorno-Karabakut më 27 shtator të këtij viti, duke vrarë mijëra ushtarë dhe civilë nga të dyja anët përgjatë disa javëve. Azerbajxhani nuk ka folur për të dhënat për viktimat e tij ushtarake. Luftimet kanë përfunduar më 10 nëntor përmes një armpushimi të negociuar nga Rusia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familjarët e personave të vrarë të zhdukur nga krusha e madhe dhe krusha e vogël për edhe banor nga fshatra tjerë kanë protestuar të njëjtën para Pallatit të Drejtësisë në Prishtinë. Kjo protestë është zhvilluar pas përgjysmimit të dënimit ndaj Darko Tasiçit, të njërit nga personat e dënuar për krimet e luftës në Kosovë. Gjykata e apelit në Kosovë ka njoftuar të martën se ka miratuar pjesëshëm ankesën e të akuzuarit Darko Tasiç lidhur me gjykimin e gjykatës themelore të Prizrenit të 22 qershorit të këtij viti, sipas të cilit ai është dënuar me 22 vjet burgim me akuzat për krime lufte kundër popullatës civile shqiptare. Përpasoi dënimin ndaj Tasiçit tani është ndryshuar nga 22 në 11 vjet burgim duke përfshirë kohën e kaluar në paraburgim. Protestuesit kanë thënë se ulja e dënimit është e papranueshme dhe veprim fyes nga ana e sistemit të drejtësisë. Gjykata e apelit ka bërë sqarim lidhur me këtë rast. Ajo ka thënë se Tasiç ngarkohej nga prokuroria speciale për dy vepra penale për krime lufte kundër popullatës civile nga neni 142 i ligjit penal të Jugosllavisë. Mes tjera është gjykata ka thënë se dënimi maksimali parapar me ligj është 20 vjet dhe se Tasiç nuk ka qenë ngarkuar për vrasje, rrahje apo tortur tjetër të popullsisë civile. Shteti i Kosovës ka dështuar që të krijoj kushtet themelore për personat me nevoja të veçanta është thënë në seancën e kuvendit të Kosovës në të cilën është diskutuar për gjendjen e të drejtave të personave me nevoja të veçanta. Në Kosovë sot po shënohet dita ndërkombëtare e personave me nevoja të veçanta. Kryetaria e kuvendit të Kosovës Vjosa Asmani gjatë debatit ka thënë se institucionet dhe shoqëria kanë bërë jashtëzakonisht pak për të lehtësuar jetën e kësaj kategorie të shoqërisë dhe për këtë nevojitet rimëkëmbje gjithë përfshirëse. Buxheti i Bashkimit Evropian dhe Paku ja financiare për rimëkëmbje pas pandemisë nuk mund të hyjë në fuqi pa miratimin e Hungarisë dhe zyrtarët e këtij vendi kanë thënë se nuk mund të pranojnë propozimin. Bashkimi Evropian e ka ndërlidhur financimin e shteteve anëtare me respektimin e sundimit të ligjit. Kundërshtimin e Hungarisë e përsëriti shefi i stafit të kryeministrit Viktor Orban. Megjithatë, Gergely Gulyas theksoi se Hungaria është ende e hapur për negociata. Polonia dhe Hungaria po bllokojnë fondet e BE-s në vlerë të 1.38 trilion eurosh, duke përfshirë qindra miliarda që do të rishpërndahen së shpejti për të ndihmuar bllokut 27 vendesh nga një recesioni dyfisht i shkaktuar nga një valë dytë të infektuarve me koronavirus. Ish presidenti francez Giscard d'Estaing, arkitekti kyç i integrimeve evropiane në vitet 1970, ka vdekur në moshën 94 vjeçare. Ai ka vdekur më 2 dhjetor në shtëpinë e tij në qendër të Francës pas komplikimeve të lidhura me koronavirus. Ish presidenti liberal ka shërbyer në krye të shtetit në periudhën 1974-1981. Në Evropë ai ka zhvilluar lidhje të ngushta me ish kancelarin e Gjermanisë Perëndimore Helmut Schmidt dhe së bashku kanë vënë themelet e valutës së përbashkët euro, duke krijuar sistemin monetar evropian. Shtetet e Bashkuara kanë thyer sërish rekorde sa i përket numrit të infektuarve me koronavirus, situatë e cila pritet të vështërsohet në javët në vijim. Më shumë se 100.000 persona të infektuar janë nëpër spitale në SBA, rekord që është duke shtuar presionin nëpër spitale dhe ndaj punëtorëve për kujdes shëndetësor. Numri i të vdekurve brenda 24 orëve ka prekur shifrën 2733, ndërsa i të infektuarve ka arritur në gati 200.000. Mjeku Robert Redfield, udhëheqës i qendrës për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, ka parashikuar më 2 dhjetor se më e keqja nuk ka ndodhur ende. Realiteti është se dhjetori, janari dhe shkurti do të jenë periudha të vështira. Unë fakt besoj se ato do të jenë kohrat më të vështira në historinë e shëndetit publik të këtij kombi, ka thënë Redfield gjatë një bisede me Fondacionin Amerikan të Tregtisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenares Bolli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.